Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας.
Έχουμε συνέντευξη Κοβέση αυτή την ώρα.
Ναι.
Φαίνεται ότι χθες τις συναντήσεις που είχε με τους τρεις υπουργούς, με τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Χρυσοχοίδη, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δίνει προστασία στα πολιτικά πρόσωπα και συχνά μπλοκάρει τη διερεύνηση τυχών ευθυνών τους σε σκανδαλώδεις υποθέσεις.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση να μας το πει. Το πολιτικό σύστημα και πολλοί δημοσιογράφοι πάρα πολλά χρόνια λένε ότι αυτό έπρεπε να αλλάξει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύμπνοια πολιτική ως προς αυτό. Στις λεπτομέρειες θα δούμε στο Σύνταγμα. Δεν είναι τίποτα καινούργιο και ότι περιμένουμε από την Ευρωπαία Εισαγγελία να μας το πει. Και βεβαίως ισχύει αυτό που λέει, γιατί το Σύνταγμα πράγματι προβλέπει ότι όταν μια έρευνα, είτε της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, είτε της Ασιατικής Εισαγγελέας, είτε της Παγκόσμιας, πέσει πάνω σε πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να πάει το θέμα στη Βουλή. Αυτό λοιπόν, ευτυχώς το πολιτικό σύστημα, στο σύνολό του σχεδόν, πάει να το αλλάξει.
Ναι. Για να δούμε, θα το αλλάξει. Γιατί ναι, όλο για λέμε.
Ναι, ναι. Σ' ακούω. Ναι, ναι, όχι, καλά το πες τώρα αυτό. Ναι, ναι. Διότι λένε και στο τέλος θα διαφωνήσουν οι μισοί.
Ακριβώς.
Και εδώ θέλει ευρεία πλειοψηφία, όπως ξέρουμε. Επίσης, να πούμε, αγαπητέ Νίκο μου, ότι βλέπω εδώ την μέχρι τώρα τοποθέτησή της είναι πάρα πολύ δομημένη. Δεν την είχα παρακολουθήσει, δεν είναι και η δουλειά μας εμείς τα δικαστικά. Έτσι. Αλλά τη βλέπω πολύ δομημένη. Άφησε αιχμές κάποιες. Δηλαδή, λέει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ίσως η μεγαλύτερη αιχμή γενικώς που άφησε. Βλέπω ότι επιχειρείται ένα προπέτασμα καπνού. Μέχρι στιγμής αιχμή δεν έχω δει άλλη για υπόθεση. Στα άλλα είπε ότι το τάδε ερευνώ, το άλλο δεν είναι αξιόλογο. Αν υπάρχει μια καταγγελία, την περιμένω για τα ξυλόλια και για τα γλυκόλια. Για κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει για το Μιλωνάκι, είπε: μου έχει έρθει, το αξιολογούμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο κτλ. Για τα σπιτάκια ανακύκλωση, είπε: θα εξετάσουμε το φάκελο. Δεν είναι κάτι πρόωρο ακόμα, φάνηκε σε αυτό. Νομίζω είναι πολύ δομημένη και, όπως είπα χθες χαριτολογώντας, αλλά δεν ήξερα ότι θα το απαλάβει, είπε: εμείς εδώ θα μείνουμε. Και ζήτησε και να αυξηθεί το προσωπικό της.
Και να σου δώσω ένα παρασκήνιο, γραφείου.
Νομίζω το έχουμε ξαναπεί.
Ναι, ναι.
Επειδή υπάρχουν κάποιες γκρίνιες για κάποιους εισαγγελείς που είναι στο γραφείο της, αυτές είναι προτάσεις κυβερνητικές για το ποιοι θα πάνε εκεί, έτσι.
Ναι, δεν είναι δική της η απόφαση. Ναι.
Γιατί έχω ακούσει μια γκρίνια, γιατί είναι εκεί η κυρία Πόπη Παπανδρέου, και ήταν πρόταση κυβερνητικών στελεχών να είναι η κυρία Παπανδρέου.
Μάλιστα.
Οπότε μην γκρινιάζουν χωρίς λόγο.
Πάντως σήμερα βγήκε επιτέλους στον αέρα η αλήθεια για το 50% της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό το σκίτσο, ναι.
Είναι φοβερό το σκίτσο του Ποντικιού σήμερα. Οι δύο, λέει, τελευταίες δημοσκοπήσεις μας δίνουν 50%. Αν αθροίσουμε το 26% της μιας με το 24% της άλλης.
Ελπίζω Μητσοτάκης με το πάρει στα σοβαρά και θεωρήσει ότι ισχύει. Γιατί ζήτω που καήκαμε όλοι μαζί και αυτός μαζί.
Βέβαια, πικρός ο τίτλος, όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν. Πικρό και το σχόλιο με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο του Ποντικιού που λέει και στο Πασόκ χτενίζονται.
Μα εμάς τώρα μας αναγκάζουν μισαγωγικά η λέξη, εμάς τους φουκαράδες εδώ της εκπομπής, όταν έχουμε κάνα Πασόκ εδώ να αρχίζουμε από αυτά. Και το Δουδονή τα ίδια θα πούμε πάλι τώρα, γιατί υπήρχε κάτι δηλώσει Διαμαντοπούλου που ως θεσμικός τύπος ο βουλευτής του Πασόκ και της Οξφόρδης, όπως τον πειράζουν που είναι της Οξφόρδης, θα μας τα πει και αυτός για να δούμε τι θα διαλέξει το Πασόκ. Να είναι θεσμικό κόμμα ή με τα κοινωνικά κινήματα ή και τα δύο που είναι μια λύση. Δεν καταλάβω γιατί το να απαγορεύει να σας στάλω.
Σωστά. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον βουλευτή επικρατείας του Πασόκ, τον γνωστό συνταγματολόγο, τον κύριο Δουδονή. Και μία στη συνέχεια με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η συναυλία της χρονιάς πλησιάζει. Η Κοσμοτέ Telecom παρουσιάζει απόψε τον Ρόμπι Γουίλιαμς και λίγο νωρίτερα, από το απόγευμα, πριν από τη συναυλία, στο Κοσμοτέ Telecom Pavilion, ακριβώς απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, σας περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις, όπως το να είστε ένας από τους τυχερούς που θα γνωρίσουν τον κορυφαίο pop star από κοντά, να διεκδικήσετε την ευκαιρία να κάνετε VIP upgrade στο εισιτήριό σας ή να κατακτήσετε μία από τις συλλεκτικές υπογεγραμμένες αφίσες του καλλιτέχνη. Γι' αυτό πρώτη στάση πριν από το φαντασμαγορικό σόου απόψε του Ρόμπι Γουίλιαμς είναι το Κοσμοτέ Telecom Pavilion ακριβώς απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι η Πρωτέρια. Ωραία μέρα σήμερα για τον υπερτυχερό από το Πικέρμι της ένατης κλήρωσης του Πρωτέρια Power Giving, αφού βρέθηκε έτσι στα ξαφνικά πλουσιότερος κατά 50.000 ευρώ μετρητά. Και δεν ήταν ο μόνος. 10 ακόμη νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ, ενώ 100 τυχεροί πελάτες θα δουν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους πληρωμένους για έναν ολόκληρο χρόνο. Με 999 νικητές μέχρι τώρα και 3 ακόμη κληρώσεις μέχρι το τέλος του 2025, γίνεται πελάτης Πρωτέρια σήμερα στο proterya.gr, στα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλώντας 18311. Και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Πες το, Αντώνη.
Ακούς τα δελτία ειδήσεων, ναι, και στο Real,
ναι, ναι,
ότι έρχεται κακοκαιρία. Και ναι, λέω έτσι όπως έχουμε φτάσει, η βροχή καλοκαιρία είναι.
Καλοκαιρία είναι, γιατί λείπει νερό.
Βροχή,
λείπει
σε όλη τη χώρα.
Αρκεί να μην είναι με μεγάλη ένταση που οδηγεί σε πλημμύρες και καταστροφές. Ναι, να μην είναι καταιγίδα.
Και το κρύο στην ώρα του. Και εσύ που είσαι μικρός, δεν θυμάσαι, υπάρχει ένα τραγούδι του Γιάννη Βοιατζή με την Άντζελα Ζήλια,
ναι, ναι,
η οποία λέει κρύο και βροχή.
Ναι, αυτούς εσύ τους έβλεπες live πολύ συχνά.
Βέβαια, live, βέβαια. Με πουκάμισα καρό με γιακάδες μεγάλες και λοιπά. Ενώ εσύ ήσουν μικράκι τότε.
Πάντως από σένα μικρότερος είμαι, οπότε κατάλαβες.
Κάτι μήνες, τα έχουμε πει αυτά.
Κάτι μήνες, στην ηλικία μας, όταν μπει η διπλή ταρίφα, οι μήνες είναι κρίσιμοι.
Και η μέρα μετράει.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον γνωστό συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω για την ηλικία σας, πάντως σας βρίσκω σε άριστη κατάσταση.
Σαν τους γέρους του Muppet Show είμαστε.
μη λέτε τέτοια.
Κύριε Δουδονή, η κυρία Κοβέση, λέγαμε πριν με τον Νίκο, είπε ότι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών του Συντάγματος αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πρέπει να αλλάξει. Προφανώς δεν περιμέναμε να μας το πει η κυρία Εισαγγελέας, αλλά εγώ θα σταθώ σε μια επιφύλαξη που εξέφρασε λίγο πριν ο Νίκος. Άραγε θα υπάρξει μια πλειοψηφία αυτή που απαιτείται στη Βουλή να αλλάξει επιτέλους ή θα βρεθούν προσκόμματα μεταξύ των κομμάτων και θα έχουμε την παραμονή του άρθρου?
Λοιπόν, καταρχάς να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και το καπέλο της επιστημονικής μου ιδιότητας. Το πρόγραμμα του άρθρου 86, στο οποίο έχουμε πει πρώτοι ότι θέλουμε να αλλάξει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδουλάκης στη Βουλή εδώ και πάνω από ένα χρόνο, είναι η καταχρηστική του εφαρμογή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το άρθρο 86 στην πραγματικότητα λέει ότι δεν γίνεται προανακριτική επιτροπή όταν είναι προδήλως αβάσιμη η κατηγορία. Όταν δηλαδή αυτό το οποίο αποδίδουμε ως πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι προδήλως αβάσιμο. Έτσι απορρίπτεται από τη Βουλή. Δεν ήταν προδήλως αβάσιμη ούτε η πρότασή μας για προανακριτική επιτροπή για Καραμαλή, ούτε για τώρα για τους, Βορύδη και Αυγενάκη. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει, για να μην υπάρχει καμία προστασία σε υπουργικά πρόσωπα από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και πολύ σωστά το διατύπωσε και η κυρία Κοβέση. Τώρα, τι συμβαίνει με την αναθεώρηση του συντάγματος? Όπως ξέρετε, Έχουμε δύο πλειοψηφίες. Είτε πρώτη 151 στην πρώτη Βουλή μεσολαβούν εκλογές και 180 στη δεύτερη, είτε 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη. Εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε συνδιαμορφωτές της κάθε διάταξης, άρα να μην δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε αυτή είμαστε εμείς, είτε αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο.
Άρα να πάτε στο 180 με ευρεία πλειοψηφία.
Άρα πιστεύω, και να σας το πω και αλλιώς, και σας μιλώ προσωπικά και επιστημονικά. Για μένα πρέπει γενικώς η διάταξη να είναι ότι με 151 περνάει στην πρώτη, ανεξαρτήτως τι πλειοψηφία έχει. Άρα 151 αρκούν για να χρειάζονται πάντα 180 στη δεύτερη. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή ότι πάντα πρέπει στη συνδιαμόρφωση του άρθρου να συμμετέχουν πάνω από 180 βουλευτές. Ξαναλέω, αυτό αφορά είτε στο να είμαστε εμείς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κυβέρνηση, είτε στο να είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί νομίζω ότι οι συνενέσεις πρέπει να βρίσκονται στη συγκεκριμένη διατύπωση της διάταξης του άρθρου και όχι γενικώς την ανάγκη να θεωρηθεί. Είναι, γιατί έτσι καταλήξαμε να βγάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και με σχετική πλειοψηφία.
Μάλιστα. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να προβλέπετε. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να πάμε παρακάτω. Η κυρία Κοβέση, από ό,τι έχουμε προλάβει εδώ να ενημερωθούμε, είπε μια φράση η οποία θέλει μια διευκρίνηση και από την ίδια, αν μπορεί να την κάνει και δεν είναι και υποχρεωμένη, αλλά από εσάς θέλω ένα σχολιασμό. Είπε ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διακρίνει να υπάρχει μια διάθεση για ένα προπέτασμα καπνού. Εννοεί συγκάλυψης, εννοεί θολούρας μη διευκρινισμένων πραγμάτων. Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω εγώ και δεν έχω λόγο. Πώς το ακούτε αυτό?
Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το τι εννοεί βάση, χωρίς βέβαια να θέλω αυθεντικά να την ερμηνεύσω, βάση του τι λέει η υπηρεσία της και η ίδια ως επικεφαλής στο διαβιβαστικό και στη δικογραφία που έστειλε στη Βουλή, την οποία είχα την τύχη και τη χαρά να τη διαβάσω. Δυστυχώς βέβαια δεν μου δημιούργησε θετικά συναισθήματα για τη χώρα και την κυβέρνησή της, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της προανακριτικής για το φόβο παραγραφής, γράφει εκεί πέρα, αναφερόταν στο πρώτο αδίκημα του κ. Βορύδη. Εν τούτης, θα σας πω ότι η κυβέρνηση το πήγε και λίγο παραπέρα. Ότι όλος ο χειρισμός που έκανε στη Βουλή, όχι απλώς αποχωρώντας και λέγοντας δεν θα γίνει ψηφοφορία όπως έκανε ο αείμνηστος Σιούφας το 2008-2009, αλλά κάνοντας αυτή την, θα έλεγα, χυδαία αντικοινοβουλευτική πράξη, με το να βάζει κάποιους και κάποιους άλλους και να ισχυριστεί ότι με τη μέσα των επιστολικών ότι υπάρχει απαρτία, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν γράψει επιστημονικά ότι δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Μέσα όλο αυτό έγινε για να δημιουργηθεί, θα το πω έτσι, ένα δεδικασμένο και να μην μπορεί να επανέλθει η Βουλή. Δεν περίμενε βέβαια την αντίδραση δική μας που οδήγησε στο να μην δημιουργηθεί για μας και να μπορούμε να επανέλθουμε και σίγουρα με επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία αν είμαστε κυβέρνηση. Αυτό όλος ο χειρισμός δηλώνει μια συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα, με τους Βορύδη και Αυγενάκη, που όταν ξεκινάει από εκεί η συγκάλυψη, που είναι και στα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό, καταλαβαίνετε τι θα γίνει από κάτω, δεδομένου ότι έχει η ίδια περιγράψει στο διαβιβαστικό της μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή μια οργάνωση με ιεραρχική δομή και εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό είναι ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία λιμένεται.
Υποθέτω το γαλάζια είναι δικό σας, δεν το αναφέρει μέσα γαλάζια.
Όταν όμως όλα αυτά τα στελέχη τα οποία απαριθμεί είναι Νέα Δημοκρατία και κορυφαία στελέχη και
κάτι
πολύ άμεσα συνδέματα, υπάρχει η γλώσσα της νομικής.
Όχι, ξέρετε, εγώ θέλω να διευκρινίσω το γαλάζια γιατί μην τις αποδώσουμε τώρα.
Όχι, υπάρχει η γλώσσα της νομικής, υπάρχει και η γλώσσα της πολιτικής και η τρέχουσα καθημερινή γλώσσα. Στη νομική γλώσσα περιγράφει αυτό που σας λέω.
Κύριε Δουδονή, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Μιλώ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη πολύ έντονη πανελλήνια ανησυχία για την πορεία της υγείας του, καθώς διανύει τη 18η ημέρα απεργίας πείνας και αρνείται η ιατρική βοήθεια, θέλω να σας ρωτήσω πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία αυτό το ζήτημα.
Πολύ σωστά μιλάτε για την ελληνική πολιτεία συνολικά, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα αίτημα ενός γονιού στο οποίο πρέπει να, το οποίο πρέπει να ακούσουμε με ανθρωπισμό, με αντίληψη της ευθύνης του κάθε οργάνου και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε και ως προς την ουσία του αιτήματος επίσης υπήρξαν ζητήματα εξαιτίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρενέβαινε λέγοντας ακραία ανακριτική πράξη, κάνοντας αυτό το χαρακτηρισμό, την εκταφή της ορού του παιδιού του Πάνου Ρούτσι, και αυτό νομίζω δεν λειτουργήσε καθόλου σε καλή κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν, πάντα σεβόμενος την διάκριση των εξουσιών, ότι και η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει τη δουλειά της, που είναι βέβαια πάντα η αναζήτηση της αλήθειας και η έκδοση των αποφάσεων στο όνομα του ελληνικού λαού. Μέχρι εδώ
εάν η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι σε αυτή τη φάση η ταυτοποίηση τη βρίσκει σύμφωνη και θα την δώσει το OK και μπορεί στην ανακριτική διαδικασία, μάλλον στην δικαστική εξέλιξη, να γίνει κι άλλος έλεγχος, δεν θα γίνει σοβεστή μια τέτοια απόφαση δικαιοσύνης?
Κοιτάξτε, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης
κρίνονται, αλλά να γίνει σεβαστή.
Τι σημαίνει ανεξαρτητή της δικαιοσύνης? Ανεξαρτητή της δικαιοσύνης σημαίνει ότι η αποφάση της είναι αποφάση της και δεν την πιέζει κανένα στη μία στην άλλη κατεύθυνση, αλλά κυρίως δεν την πιέζει η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και όταν λέει ακραία ανακριτική πράξη κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή πίεσης, και αφετέρου είναι η ισοβιότητα των δικαστών και η προσωπική και η λειτουργική τους ανεξαρτησία. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, ιδίως από την επιστημονική κοινότητα, αλλά θα έλεγα και από τους πολιτικούς, με μια μεγαλύτερη φιδό βέβαια, μπορούν να καταστούν αντικείμενο σχολιασμού ή κριτικής, θετικής ή αρνητικής. Αυτό δεν συνιστά κάποια, αν θέλετε, παραβίαση της ανεξαρτητής δικαιοσύνης. Τι συνιστά? Το να παρεμβαίνει ο αρμόδιος υπουργός σε εκκρεμή υπόθεση. Αυτό είναι προβληματικό. Και το έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να αναδείξουμε το ρόλο που πρέπει να έχει ένας υπουργός και δυστυχώς να καταδείξουμε ότι ο εμπροκειμένο Υπουργός Δικαιοσύνης κάθε άλλο παρά το ρόλο
πάντως,
αυτό έχει.
Για να επανέλθω στο θέμα της υγείας του Πάνου Ρούτσι, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, το πρωί να λέει ότι χθες που δεν αισθανόταν καλά ο Πάνος Ρούτσι, ενώ εκεί υπάρχει μόνιμη μονάδα του ΕΚΑΒ 24 ώρες το 24ωρο, δεν πήγε στο νοσοκομείο αλλά πήγε σε ένα γειτονικό ξενοδοχείο. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
Τι εννοεί δηλαδή?
Αφήνει να εννοηθεί ότι δεν κάνει απεργία. Αυτό
δεν εντάξει, ξέρω αν αφήνει. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ή αν εννοεί ότι κάποιοι τον καθοδηγούν και τον πιέζουν προς ορισμένες κατευθύνσεις με πολιτική στόχευση.
Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι το να μπαίνει ξανά ένας υπουργός διαδικασία αυτή, μη σεβόμενος τη θέση ενός ανθρώπου που έχει χάσει το παιδί του και ο οποίος δεν είναι στην πολιτική, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αίτημα για το παιδί του που έχασε. Νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση όλη αυτή
δηλαδή
η διαδικασία.
Δηλαδή τον άκουσα να λέει ότι όποιος είναι άρρωστος πάει στο νοσοκομείο, δεν πάει στο ξενοδοχείο.
Και είναι και υπουργός υγείας, δεν θα μπω σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Νομίζω ότι η όλη στάση είναι μια στάση που αντιδικεί η κυβέρνηση με τους γονείς. Είναι πολύ κακό σύμβουλος η αλαζονία και τέτοιου είδους αντιδικίες μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Και το βλέπω αυτό και σε σχέση εν γέννη με τον πολιτικό διάλογο που γίνεται για το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα, πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση, που είναι μια λέξη κλειδί, δηλαδή να μπορείς να μπεις όσο μπορείς, γιατί είναι τόσο τραγικό αυτό το περιστατικό, τόσο ο πόνος, στη θέση του άλλου. Όταν δεν μπαίνει στη θέση του άλλου, δεν έχει όχι απλώ ενσυναίσθηση, δεν έχει και ανθρωπιά.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.